svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ieps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Jā, ceturtdienas alaži ir bijušas dienas, kad, lai kur mēs arī atrastos, mēs vēršam savu skatu Eiropas virzienā. Un tur, protams, Ieba kungs nāk mums tā kā labrīt.
Labrīt!
Es saprotu, ka šoreiz mēs varētu arī nekautrēties runāt par naudu. Eiropas komisija ir izvirzījusi priekšlikumu noteikt tādu kā Eiropas minimālo algu. Vai tu vari par šo mums pastāstīt, lūdzu?
Jā, manuprāt, tā ir viena laba iniciatīva. Tajā nozīmē, protams, ka neiet runa par vienu un to pašu minimālo algu visā Eiropā, bet runa ir par to, ka pirmkārt, tai minimālajai algai visās dalību valstīs būtu jābūt, jo viņi joprojām nav. Un otrām kārtām tur ir ļoti daudz runa, pirmkārt, par to, uz ko viņi attiecās, uz kādiem cilvēkiem. Jo mēs zinām, ka, piemēram, šobrīd plašumā iet tāds tendences, kur cilvēki strādā visās platformās, darbus internetā, pakalpojums, pašnodarbinātie, un uz viņiem tā minimāla alga neattiecās, un tas būtu jālabo. Nu, un otra lieta, protams, ir tas, kā viņi tiek pārreikināti, jo mēs arī Latvijā zinām, ka to minimālo algu spēlē ļoti bieži tādas politiskas spēlītas, vai ne, nu, ka tur vienā brīdī mēs izdomājam, mēs tagad paceļam, vai ne, vai tad, nu, varbūt nepaceļam, ja, ka vajadzētu kaut kāds vienots Eiropas standarts, kā to minimālo algu rēķina. Tur, protams, ir arī mēģinājumi bijuši, bet tie ir diezgan līdz šim bijuši diezgan tāds neveiksmīgi noteikti kaut kādu minimālo algu kā procentu no vidējās algas valstī, kas īstenībā no Latvijas gadījumā nemaz nebūtu slikti, jo Latvijas gadījumā šobrīd mums, nu, tur ir runa par pusi apmēram, par no minimālo algu kā pusi no vidējās algas valstī. Latvijas gadījumā mums minimālo algu ir mazāk nekā pusi no vidējās algas valstī. Bet, nu, neraugoties uz to, nu, tur, protams, ir dažādas valsts, kuras īstenībā šitādas cipārs negrib rakstīt iekšā tajā likumā. Bet tas, ka ir jābūt vienotai kārtībai, kā minimālā alga tiek aprēķināta un uz ko viņa attiecās, tas ir tas virziens, kurā mēs ejam, nu, varētu cerēt, ka tas ir īstenībā, kad tiks pieņemts.
Jā, nu tā kopējā noskaņa, protams, vismaz man vēl tā virspusē, to vien dzirdot, ka Eiropas komisija kaut ko tādu virzīs, protams, ir laba. Man ir sajūta, ka dzīvošu labāk. Cik liels pamats man ir būt optimistiskam šajā sakarā un kā tas virzās, vai tas varētu kļūt par likumu?
Kādā gadījumā mēs nedzīvosim sliktāk, un tā problēma ir tā, ka pēdējā laikā mazo algu saņēmē. Ir kļuvuši aizvien nevienlīdzīgāk, tāpēc, ka algas ir kā tur, kur viņas ir augušas. Viņas visbiedāk ir augušas tajā augsto vai vidējo algu segmentā. Savukārt zemo algu saņēmēju algas ir augušas krietni mazāk, un mēs to ļoti burvīgi pēdiņās, protams, izjūtām šobrīd tajā pandēmijas laikā, kad ļoti daudz no apkalpojošā tai pašā viesmīlības sektorā strādājošiem cilvēkiem ir vienkārši strādājuši uz minimālu algu, lai kādu viņi arī negūtu, un tas ir visur Eiropā. Jā, jā, ne, tā doma ir mazināt nevienlīgi. Vienkārši panākt to, lai tā algu kāpums kā ekonomikā notiek, vai ne? Nu, varētu cerēt, ka viņš arī atsāksies pēc Covid, vai ne? Lai viņš būtu drusciņ taisnīgāks un vienmērīgāks, vai nav tā, ka kaut kādi super apmaksātie darbinieki viņiem algas skrien debesīgi, bet tiem, kas strādā par minimāliem vai zemiem kaut kādiem ienākumiem, ka viņu algas stāv uz vietas, vai ne?
Nu jā, vienlīdzība laba lieta, un šo jautājumu tad es piefiksēšu un nepakautrēšos vēl kādreiz tev par šo pajautāt, lai tu mums izstāsti, kā tur viss virzās.
Labprāt, labprāt.
Paldies, Ivar, atā.
Labi, paldies, sarunāt, jā, atā.
Tas bija Ivars Ieps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.